Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլյանն է, այժմ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Հայաստանի օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանի մարդու իրավունքների հարցերով լիազոր Վլադիմիր Լուկինին, Հրաչյա Հարությունյանի արժանապատվության և այլ իրավունքների պաշտպանության խնդրանքով։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր ժամանում է Բաքու։ Ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցումը Դավութոգլուն այցի ընթացքում կհանդիպի իր ադրբեջանցի գործընկերոջ Էլմար Մամեդիարովի, ինչպես նաև պաշտոնատար այլ անձանց հետ։ Այցը կավարտվի վաղը։ Եգիպտոսյան վտանգության ուժերը արդյունքաբեր գազ են կիրառել, որպեսզի ցերեն իսլամիստ ցուցարարներին, որոնք պահանջում են այդ երկրի գահանկեցարված նախագահ Մուհամեդ Մուրսի վերադարձը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին այդ երկրի ազգային անվտանգության գործակալության և կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից փախուստի մեջ գտնվող Էդուարդ Սնոուդենին Մոսկվայի օդանավակայանում արգելափակելու համար, ըստ Պուտինի, ԱՄՆ ճնշում է գործադրում այլ երկրների վրա, որպեսզի նրանք չընդունեն Սնոուդենին։ Այդուհանդերձ Պուտինը չի հստակեցրել, թե կտա արդյոք Ռուսաստանը ժամանակավոր ապաստան Սնոուդենին, թե ոչ։ Մինչդեռ Սնոուդենը այսօր պաշտոնապես ներկայացրել է Ռուսաստանում ժամանակավոր ապաստան խնդրելու դիմումը։ Մոսկվայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաղորդել է, որ վաղը պաշտոնապես գրանցելու է հակակոռուպցիոն բլոգեր և ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի թեկնածությունը Մոսկվայի քաղաքապետի ընտրություններում։ Հանձնաժողովի նախագահ Վալենտին Գորբունովն ասել է, որ Նավալնիի դեմ հարուցված քրեական գործի փաստը չի ազդի նրա թեկնածությունը գրանցելու վրա։ Վիեննայում տեղի է ունենում Մերզդնեստրի հակամարտության հարցով բանակցությունների հերթական փուլը, որը անցնում է 5 գումարած 2 ձևաչափով։ Բանակցություններին մասնակցում են Մոլդովայի, Մերզդնեստրի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ԵԱՀԿ-ի, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Մերզդնեստրը 1990 թվականին է անկախություն հռչակել Մոլդովայից, 92 թվականին տեղի ունեցել Կարճատև պատերազմ, որը ավարտվել է անջատողականներին սատարող Ռուսաստանի զորքերի ներխուժմամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին պաշտոնը փետրվարին ստանձնելուց ի վեր արդեն 6-րդ անգամ մեկնում է մերձավոր արևելք։ Բանակցությունների օրակարգում Եգիպտոսի, Սիրիայի և Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության հարցերն են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես, հայաստանցիներին ցնցել են ռուսական հեռուստալիքներով ցուցադրված այն կադրերը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանը կանացի ծաղկավոր խալաթահակին բերվել դատարանի դահլիճ։ Ռուսաստանում տեղի ունեցած ողբերգական վթարի արդյունքում 18 մարդու մահվան մեջ մեղադրվող Հրաչյա Հարությունյանին հիվանդանոցից այդ վիճակում դատարան բերելը մեծ դժգոհություն է բարձրացրել թե մամուլում և թե սոցիալական ցանցերում։ Տեղի ունեցածը ոմանք որակում են ռասիզմի դրսևորում, ոմանք ռուսական և մարդու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն արդեն պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության մարդու իրավունքների հարցերով լիազոր Վլադիմիր Լուկինին, նշելով, որ պետական մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից անձի պատիվն ու արժանապատվությունը որևէ կերպ նվաստացնող գործողությունները, անկախ ազգությունից, ռասայից, լեզվից, ծագումից, բնակության վայրից և այլ հանգամանքներից, անթույլատրելի են։ Այսօր Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան առջև նաև բողոքի ակցիա են կազմակերպել մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ։ Թեմային անդրադառնում է Հովհաննես Մովսիսյանը, նրան հաջողվել է նաև զրուցել Երևանի ծայրամասում բնակվող Հարությունյանի հարազատների հետ։
Հրաչյա Հարությունյանի փաստաբան Էրիկ Չաբանովը հայտարարել է, որ իր պաշտպանյալին դատարան են բերել կանացի խալաթով, քանի որ նա այլ հագուստ չի ունեցել։ Հարությունյանին նվաստացնելու նպատակ ոչ ոք չի ունեցել, ՌԻԱ Նովոստիի փոխանցմամբ ասել է փաստաբանը, ավելացնելով, որ հիվանդանոցից կարող են իր հետ կապվել և նա հագուստ կտար Հարությունյանին, մինչդեռ բժիշկները դա չեն արել։ Հայաստանի քաղաքացի Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Հրաչյա Հարությունյանը երեկ Մոսկվայի դատարանում եղել է չսափրված կանացի ծաղկավոր խալաթով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նրա ավագ եղբայրը Հայկ Հարությունյան ասաց, որ իրենց Մոսկվայում գտնվող բարեկամները փորձել են Հրաչյային հագուստ փոխանցել, մինչդեռ նրանց տեսակցել անգամ թույլ չեն տվել։
Չեն թողել մոտիկանը, որ թողել տան ծանոթուն են, գոնե հագուստան իմ ցանկությունը, որ իր հետ ընդդե գոնե այնքան լավ լինեն, որ գոնե իր հետ հոգեբան աշխատեն։ Որտեղ հիմա հաստատ ինքը այնքան հոգեպես ծանր վիճակում է, որ նա այս պահին ես չեմ կարծում, որ նա կարա ինչ-որ հարցերի էլ պատասխանի ռեալ։
Հարությունյանների ընտանիքը բնակվում է Երևանի ծայրամասում գտնվող Խարխուլ տնակում։ Մեր այցելության պահին ընտանիքի անդամները լուր նստած էին։ Հրաչի Հարությունյանի հայրը Հովսեփ Հարությունյանը ասաց, որ շոկի մեջ են։ Վերջին տարիների ընթացքում ընտանիքի հետ անընդհատ դժբախտ դեպքեր են պատահում։ 76-ամյա Հարությունյանը պատմեց, որ մահացել են թոռը, կինը և փեսան, իսկ հիմա էլ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից մեդալակիր տղան կարող է բանտում հայտնվել։ Նրա խոսքով Հրաչյան արտագնա աշխատանքի էր մեկնել, քանի որ թոռը մեկ տարի առաջ բանակից վերադառնալուց հետո գլխի հետ կապված խնդիրներ էր ունեցել։ Վիրահատությունից հետո մահացել էր, մինչդեռ գերեզմանաքարի համար գումար չէին ունեցել, գնացել էր անհրաժեշտ գումարը վաստակելու։
Ես իրան ասում եմ, գնա
տիրոջ առումով
ես։ Ասում եք, ոչ չգնա, ինչ անեմ, աշխատանք չկա, ստե այդ երեխուն ասում եմ, քարը գցեմ, մորս քարը գցեմ, հա, ստիպած։
Հրաչի Հարությունյանը արտագնա աշխատանքի էր մեկնել երկրորդ անգամ, ծրագրել էր վերադառնալ աշնանը, մինչ այդ բեռնատար մեքենաներ էր վարում Հայաստանում։ Նրա ընտանիքի անդամները պատմեցին, որ ավտովթարի կադրերը ուսումնասիրել են, վստահ են, որ բեռնատար մեքենաների 20 տարվա վարորդը չէր կարող ավտովթարի պատճառ դառնալ, մանավանդ որ այդ տարիների ընթացքում ոչ մի ավտովթարի մասնակից չէր եղել։ Նրանց կարծիքով ավտովթարի պատճառը մեքենայի անսարքությունն էր։ Այսօր առավոտյան ճանապարհի այն հատվածում, որտեղ էլ տեղի էր ունեցել ավտովթարը, լուսացույց է տեղադրվել։ Մինչդեռ ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ դեպքերից խուսափելու համար տեղի բնակիչները լուսացույց տեղադրելու խնդրանքով բազմիցս դիմել էին քաղաքային իշխանություններին։ Հրաչի Հարությունյանի գործով հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտգործնախարարությունը, որտեղ ասվում է, որ Հայաստանի քաղաքացին արդեն ապահոված է երկու փորձառու փաստաբանով թարգմանիչով։ Այժմ նա գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանատունը կապի մեջ է քնչական մարմնի և Հրաչի Հարությունյանի դատապաշտպանների հետ։ Նախարարությունը անդրադարձել է նաև հագուստի հարցին, նշելով, որ քննիչների փոխանցմամբ Հարությունյանը հագուստի կարիք չունի։ Հրաչի Հարությունյանի երեկվա արտաքին տեսքը դժգոհության մեծալիք է բարձրացրել Հայաստանում։ Ծաղկավոր խալաթը և ռուսական լրատվամիջոցների հրապարակումները այսօր բողոքի ցույցերի պատճառ էին դարձել։ Մի խումբ ակտիվիստներ հավաքվել էին Գյումրիում Ռուսաստանի հյուպատոսության, մեկ այլ խումբ էլ Երևանում գտնվող Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց։ Դեսպանատան դիմաց ընթացող ցույցին զուգահեռ նաև ստորագրահավաք էր ընթանում։
Մենք վանջում ենք, որպեսզի մեր երկրի քաղաքացին վերաբերվեն արժանապատվորեն, եթե ինքը կորցել է կատարել է անձնագործություն, ապա պատժեն ըստ օրենքի դատարանով, ոչ թե մեկնաբանություններ և միջև դատարանի որոշման հրապարակումը ինչ-որ մեկնաբանություններ։
Ինչ մեկնաբանություններ։
Լրատվամիջոցները, որ անձնագործ էին անվանում, որ առաջում են խալաթով ակցնել։
Ցույցի մասնակից ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի խոսքով ռուսական լրատվամիջոցների շատերը միակողմանիորեն են արձագանքում դեպքին։ Որոշնել են անգամ մեղադրում են Հրաչի Հարությունյանին, նշելով, որ նա հայ է, ինչը կարող է ազգամիջյան բախումների պատճառ դառնալ։
Ինչպեսի որ ասենք, որ այս խաչիկները, որ եկել լցվել են, ստեղ իրենք են մեղավորում ես բոլոր աղետների
ճան նկատել եք իրենց։
Հա, իհարկե, բայց կան նաև լրագրողներ, ով ավելի շատ տպագիր կամ էլեկտրոնային ինտերնետային մամուլում, որոնք ավելի սառը հարցադրումներ են տնում, թե միապել հասկացեք այդ ինչ ընկերություններ, որ այդ անսահ մեքենան հավաքել են, իրենք մեքենայից տվել է, վարորդին քշելու մեքենան հաշվառումից դուրս է հանված եղել որպես անսարք եւ այլն եւ այլն։
Վերջ տվեք շովինիզմին եւ խալաթային արդարադատությանը։ Նման գրառումներով պաստառներ էին պարզել ցույցի մասնակիցները, որոնցից մեկն էլ որոշեց կանգնել անմիջապես դեսպանատան դիմաց։
Ճոնտի տեսքով կանգնել, որ չխոչում։
Ես ճանապարհի մեջտեղի իրականացնում եմ հավաքողի ազատության
իրավունքը։ Հասարակ կարգ իրականացնում ենք։
Այո։
Մենք չենք որ
ես իրականացնում եմ գողի
մեր ակցիա։ Ասում եք, մենք դուք
պարտավորը կապահովելու իմ անվտանգությունը։
Ցուցարանները ստորագրություններով թղթերը գցեցին դեսպանատան փոստարկղը։ Բողոքի ցույց նախատեսվում նաև վաղը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ է, որ մինչ այս պահը պաշտոնական Երևանը որևէ կերպ չի դատապարտել տեղի ունեցածը, ինչպես լսեցիք, Հայաստանի արտգործնախարարությունը ընդամենը տեղեկացրել է, թե Հրաչի Հարությունյանը հագուստի կարիք չունի։ Փոխարենն այսօր հրավիրած ասուլիսում Հայաստանի քաղաքացու նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը դատապարտել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը դատապարտում է Պոդոլսկի մերձակայքում 18 մարդու մահվան պատճառ դարձած Հայաստանի քաղաքացի Հրաչի Հարությունյանի նկատմամբ ռուս պաշտոնատարների նվաստացուցիչ վերաբերմունքը։
Որևէ մեկ իրավունք ունի Հայաստանի քաղաքացու հետ անհարգալից բառ։
Նկատենք, որ Շարմազանովը գույներն էլ չցանկացավ խտացնել։ Հայաստանն, ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանին իր ռազմավարական գործընկերն է համարում։ Հարցին պետական մակարդակով ավելի կոշտ քայլեր հնարավոր է սպասել, Շարմազանովն արձագանքեց.
Հերավորը պետք է պատժվի, բայց անկախ դրանից, որտեղ է, ինչ է, ինչպեսի դեպքի, որևէ մեկը իրավունք ունի Հայաստանի քաղաքացու հետ անհարգալից վերաբերվել, ինչպես ցանկացած երկրի ցանկացած քաղաքացու հետ։ Բայց մյուս կողմից էլ չեմ ցանկանում ունենալ շատ խտացնել, որովհետև երկու ծառայություններն էլ վտանգավոր են։
Պրոշյանի գյուղապետի Կիրակնորի ընտրությունների մասին հանրապետական ինչի մտահոգում, որ դրանց արդարացիությունը հասարակության որոշակի հատվածի մոտ կասկածներ է հարուցել։ Իրենք գիտեն, ընտրական օրենսգրքին համապատասխան ընտրություններ են անցկացրել և Շարմազանովի խոսքով ձգտում են ավելիին, իդեալականի։
Ինչպես օվկիանոսից անգամ են ասում step by step, բայց հաստատ այդ step by step առաջ են գնում, այլ ոչ թե հետ են գնում։
Եթե կան փող բաժանելու փաստեր, դիմեք իրավապահներին։ Ահա այսպիսի պատասխան տվեց Էդուարդ Շարմազանովը Կիրակի օրը Պրոշյանի ընտրություններում հանրապետական թեկնածուի օգտին կաշառատվության մասին հարցին։ Իսկ ընդհանրապես ՀՀԿ խոսնակն ասած Գալուստ Գրիգորիչը սպառիչ պատասխան է տվել կաշառք բաժանելու մասին հարցին։ Երկիրեյեմին ՀՀԿ փոխնախագահը հիշեց նա ասել էր, այդ գյուղապետարանի ընտրություններն ինչ էին, որ պետք է փող բաժանեինք։
Մեր առաջադրած տեխնացիին, Պրոշյան համանքի տեխնացիին, Պրոշյանցների մեծամասնությունը ուզային են տվել։ Եվ բոլոր հարցերը այդ թվերակության պատասխան տվել է մեր արգարժան Պրոշյանի համանքի բնակիչներին։
Դեսք Պրոշյան գյուղում կրքերը չեն հանդարտվում, մինչ Իշխող հանրապետականը հերքում է մեղադրանքները, Պրոշյանի գյուղապետի դաշնակցական թեկնածուն չի ընդունում Կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները, ընդգծելով, որ պաշտոնական տվյալներով հաղթած հանրապետականի թեկնածուն ընտրակաշարք է բաժանել, ինչպես նաև օգտագործել է վարչական ռեսուրսը։ Դաշնակցական թեկնածուն պնդում է, որ նույնիսկ պաշտպանության նախարարության համակարգի Պրոշյանցի աշխատակիցներին ու զին ծառայողներին հրահանգված է եղել ընտրել հանրապետականի թեկնածուին։ Պրոշյանում տեղի ունեցած ընտրություններին այսօր վերջապես անդրադարձել է դաշնակցության գերագույն մարմինը, այդ ընտրությունները որակելով քաղաքական ցինիզմի դրսևորում։ Մինչ դաշնակցությունը կոչ անում տուրք չտալ լարվածություն ստեղծելու փորձերին, դաշնակցական Վովա Սահակյանը խոստանում է ընտրությունների արդյունքները բողոքարկել բոլոր ատյաններում։ Այսօր նրա պահանջով երկու տեղամասերում վերահաշվարկ է տեղի ունեցել, արդյունքները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երկորյա լռությունից հետո դաշնակցությունն այսօր գնահատել է Կիրակի Պրոշյանում կայացած ընտրությունները, պնդելով, թե դրանք անցել են վերջին շրջանում տեղի ունեցած բոլոր մակարդակների ընտրություններին հատուկ տրամաբանությամբ։ Կրկին գործի դրվեցին հանրացանոտ բոլոր մեթոդները՝ վարչական լծակների կիրառում, արտաքին միջամտություն, պարտադրանք, ընտրակաշարք և այլն, ասված է Հոյիդա Գերագույն մարմնի այսօր տարածած հայտարարությունում, ընդգծելով, որ հաղթանակն արձանագրվում է սպանված համայնքապետի նախորդ ընտրություններում մրցակից հանրապետական թեկնածուի օգտին։ Քաղաքական ցինիզմի այսօրինակ դրսևորումը խաթարեց ընտրական գործընթացը, խորացրեց համայնքում առկա լարվածությունը, նշում է դաշնակցությունը միաժամանակ Պրոշյանի բոլոր բնակիչներին հորդորելով տուրք չտալ նոր լարվածություն ստեղծելու հնարավոր փորձերին և վստահեցնում, որ հետամուտ են լինելու սպանված դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության լիարժեք բացահայտմանը և մեղավորներին պատժելուն։ Մինչ այդ այսօր Պրոշյանում ավարտվեց քվեաթերթիկների վերահաշվարկը, 76 ձայնի տարբերությամբ պարտված դաշնակցական թեկնածու Վովա Սահակյանը վերահաշվարկի դիմում էր ներկայացրել գյուղի երկու տեղամասերում էլ։ Առաջինի դեպքում քվեների հարաբերակցությունը չփոխվեց, իսկ երկրորդ ընտրատեղամասի պարկը բացելուց հետո գյուղապետ ընտրված հանրապետական թեկնածու Արթուր Մուրադյանի ձայներն ավելացան 8-ով, սպանված գյուղապետի ընտանիքի աջակցությունը վայելող Վովա Սահակյանին ընտրված քվեներն ավելացան 3-ով, երրորդ թեկնածու անկուսակցական Ալեքսան Ալեքսանյանի ձայները մնացին անփոփոխ։ Այսպիսով հիմնական մրցակիցներ հանրապետական և դաշնակցական թեկնածուների ստացած քվեների տարբերությունը 76-ից հասավ 81-ի, հոգուտ հաղթող թեկնածուի։ Վերահաշվարկն ընթանում էր լարված մթնոլորտում, անբավեր ճանաչված քվեաթերթիկների դրցակը բացելուն պես 26-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովի հանրապետական անդամներն ու հաղթած թեկնածուի վստահված անձը պահանջեցին 1-1 քվեարկության դնել անբավեր ճանաչված 11 քվեաթերթիկներ, որոնցից 8-ը փաստորեն ձայների մեծամասնությամբ ավելացան նորընտիր գյուղապետի ստացած քվեներին։ Հանրաժողովականներից երկուսը և նախագահը մինչդեռ առարկում էին, հակադարձելով, թե նույնը չի արվել առաջին պարկի դեպքում։
Հարգարժան հանրաժողով, ասեք, քվյարկեք, սա անվավ է, թե վավ է։
Հիմա երկու հատ ավելացին երկու հատ ասացեք, ոչ մի բան չի փոխվում։
Մարդը որ ասեցի իրականարտարությունն արել է, հաստատ։
80 տարեկան, 90 տարեկան մարդը գալիս է տողացող ձեռքով։
Իսկ ամեն դեպքում այս ոնց համաձայնվեցիք, որ ավել դա։
Լարվածության մասին ահազանգեր ստանալով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը վերահաշվարկիներ գործուղել հանձնաժողովի երկու անդամների Սիլվա Մարկոսյանին եւ Գեորգի Մարտիրոսյանին, ովքեր պարբերաբար փորձում էին հաշտեցնել ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամներին։ Տիգին Մարկոսյանը գոհ էր վերահաշվարկի արդյունքներից, իսկ այն, որ պարտվող թեկնածուն բարձրաձայնում է ընտրակաշարքի վախի մթնոլորտի մասին, ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այդ տեղեկությունները չեն հասել։
Չեմ լսել պարտվող թեկնածուն ինչ է ասում։ Ամեն դեպքում մեզ պետք էր հաշվել ամեն ինչ նույնությամբ, մեկ անգամ եւս վերահաշվարկ կատարել եւ մենք համոզվեցինք դրանում։ Մնացածը թե դրսում ինչ է տեղ ունեցել եւ ինչի մասին կխոսի պարտվող թեկնածուն, իրեն հարցրեք։
Արձանագրությունները կազմելուց հետո վերահաշվարկի պահանջ ներկայացրած դաշնակցական Վովա Սահակյանի վստահված անձը Ստեփան Սահակյանը այլևս չէր խոսում ընտրակեղծիքների մասին, իրավիճակը գնահատելով նորմալ։
Եթե փաստեր չկան, ոչ կարամ ասեմ։ Դե մի արդյունքի ես ա, մի գոլն ես չնես։
Մինչդեռ հաղթող թեկնածու Արթուր Մուրադյանի վստահված անձ Աշոտ Միքայելյանն ասում էր, թե իրենք են տեղեկություններ ունեցել, որ ընտրատեղամասային հանձնաժողովը խախտումներ է թույլ տվել։
Բայց որպես հաղթողի հոգեբանություն չբողոքարկեցինք այդ մի քանի ձայնը, հաշվելով, որ մեզ պետք չի, բայց հակառակորդ կողմը բողոքարկեց եւ դրա համար մենք իրենց շնորհակալ ենք։
Այնուամենայնիվ պարտվող թեկնածուն պնդում է, որ մինչև քվեարկությունն են ընտրախախտումների գնացել ձեր թեկնածուն մասնավորապես ողջ գիշեր գյուղում փող է բաժանվել, ճնշումներ են բանացվել վարչական ռեսուրսի գիրառում։
Ես քիչ առաջ խոսեցի պարտվողի եւ հաղթողի հոգեբանության մասին, կարծում եմ, որ ձեր հարցի պատասխանը դաշտում պետք է փնտրեք։ Իհարկե, արդարացնելու իրենց պարտությունը պարտվելն էլ պետք է տղամարդավարի տանը։
Գյուղում լարվածություն չկա եւ չի էլ եղել, ասում էր Նորընտիր գյուղապետի վստահված անձը, պնդելով, թե հակառակ ճամբարից շահարկել են սովորական նախընտրական թողուբոհը։
Մարդիկ կողմ որոշում էին, մարդիկ մտածում էին եւ ոմանք ուզում էին ցանկալի տեղ ներկայացնել, որ դա լարվածություն։ Ես համոզված եմ, որ Պրոշյանի համար նոր ապագա է բացվում։
Այն մարդիկ գյուղի գրեթե կես ովքեր չեն ընտրել ձեր թեկնածուին, նրանք կարողանալու են աշխատել ըստ գյուղապետի։
Իհարկե, մեր նոր ընտրված գյուղապետը լինելու է բոլոր Պրոշյանցիների գյուղապետը, դա հենց իր դևիզն է։
Անվավեր ճանաչված քվեաթերթիկներից մի քանիսի վրա անտրողները սպանված գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի մասին հիշատակի խոսքեր էին թողել։ Դաշնակցական Վովա Սահակյանի օգտին քվեարկած մի ընտրող էլ քվեաթերթիկի վրա գրել էր. Ընկեր Մուրադյանից հետո միակ ու միակ արժանին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ է, որ Պրոշյանի գյուղապետի դաշնակցական թեկնածուին Վովա Սահակյանին աջակցում էին այս տարվա ապրիլին սպանված գյուղապետի դաշնակցական Հրաչ Մուրադյանի հարազատները։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրությունների ընթացքը ու արդյունքները էլ ավելի են խորացրել Մուրադյանի հարազատների կասկածները, որ տեղի ունեցածը քաղաքական սպանություն էր։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունը քաղաքական էր որակել նաև դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, նշելով, որ երկար տարիներ Պրոշյանը ղեկավարող Հրաչ Մուրադյանը պարբերաբար ճնշումների է ենթարկվել։ Գլխավոր խնդիրն այն է եղել, որ փոխեն Հրաչին, տեսան, որ չեն կարողանում ընտրությունների միջոցով դա կատարել, անցան հայտնի մեթոդներին։ Ազատություն ռադիոկանին ասել էր Արմեն Ռուստամյանը, սպանված դաշնակցական գյուղապետի հարազատների հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Պրոշյանում կիրակի օրը կայացած համայնքի ղեկավարի ընտրությունները խորացրել են նախկին դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության քաղաքական դրդապատճառների վերաբերյալ Մուրադյանի ընտանիքի կասկածները։ Սպանված գյուղապետի տուն մեր այցելության ժամանակ նրա հարազատները համոզմունք էին հայտնում, որ այսպիսով իրագործվեց գյուղը վերջնականապես հանրապետականացնելու ծրագիրը։ Գյուղապետի արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտությունը, ինչպես հայտնի առաջացավ գյուղապետարանի շենքի դիմաց ապրիլի 2-ին Հրաչ Մուրադյանի առեղծվածային սպանության պատճառով, սպանված գյուղապետի ընտանիքի աջակցությունը վայելող Վովա Սահակյանին 76 ձայնով հաղթեց անցած տարվա սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններում Մուրադյանի հանրապետական մրցակիցը Արթուր Մուրադյանը, ով այն ժամանակ 302 ձայնով պարտվել էր Հրաչ Մուրադյանին։ Սպանված գյուղապետի եղբայրը Զոհրաբ Մուրադյանը մեծ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ թեկուզ ընտրակաշարքի և ճնշումների գնով հանրապետական թեկնածուին անցկացնելը հրահանգված է եղել, որպեսզի այլևս պետին ամբոստացող գյուղապետ չլինի։ Հրաչ Մուրադյանը ընտանիքի անդամների կարծիքով կանգնած է եղել վերադասների կոկորդին։
Հասան իրանց երազանքին։ Նրանք դերտված են, որ իրան վերածնեն, որ իրանք նստեն։ Ամեն ինչ պարզ է, այսի ոչ թե հասարակ սպանություններ է, սա քաղաքական սպանություն, որովհետև չեն երդարվում միա։ Ինչ պետք անեն ընդի, ոչ կենայ մի 10 տարի ամնացի ընդի, 60 տարեկան եմ, չանդեմ, որ ինչ ընդի, բայց ճիշտ խոսքը ճիշտ պետք ասես։ Հետևից ընկատեին, առաջու օրվանից միջև, մի ամսվա մեջ 4 անգամ մարսպետարանից մարդ ուղարկի, որ ստուգեն, տեսնեն, մի հատ բիծը գտնեն, որ
չէին կարող աշխատանքից հեռացնել, ասենք ինչ
որ չէ, չէր կարող, որովհետև այն մարդը ճիշտ իր աշխատանքը կատարում էր,
իրանց նպատակին հասանելու։
Հայտորեն իրանք ուզում են գյուղը հանրապետական սարքին, միջև հիմա դպրոցի դիրեկտոր չկա, ես 6-րդ ամիսն եմ, 7-րդ հիմա դպրոցի տնօրեն եք դարձել հանրապետական, մանկաբարձին եք դարձել, պոլիկլինիկային էներգ դարձնեն, իրանց գյուղը կգրավեն։
Սպանված գյուղապետի ընտանիքի անդամները նշում էին, որ եթե իշխանությունները թողնեին, որ ընտրությունները ազատ և արդար լինեին, ընտրողների առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուն հաղթեր, գուցե իրենց վրդովմունքը փոքրինչ մեղմվեր, բայց այս իրավիճակում ոչ միայն կասկածները խորացան, այլև սրվեց լարվածությունը գյուղում, մանավանդ որ մինչև հիմա ընտանիքին հայտնի չեն սպանության դրդապատճառները, հայտնի է միայն կալանավորվածը։ Հիշեցնենք, որ գործով կալանավորված նույն գյուղի բնակիչ Արայիկ Պետրոսյանը մեղադրվում է սպանության և ապորինի զենք կրելու մեջ։
Այս տղան երբեք իրանով այդ գործը չի արել, բուննա պետք, բուննա, հրահանգիչնա պետք, առանց հրահանգելու ոչ մի ծովոսի ես քայլին չեր դիմի, չեն կարող, սա քաղաքական սպանություն։ Ես չեմ ասում անմեր, սրանք մասնակից են հատել, պարս երևում է, որ մասնակից են, բայց ինչ ձևով է մասնակից։
Զորաբ Մուրադյանը չի զարմանում, որ սպանության ականատեսները վկայություններ չեն տալիս իրավապահ մարմիններին սեփական անվտանգությունից ելնելով, բայց որ տեսնողներ եղել են, ընտանիքը վստահ է։
Օրը ցերեկով գյուղի կենտրոն գրագին չլսեն, տեսնողներ շատ կան, բայց վաղ չեն կարող ասել, որովհետև այսօր կարող ասի վաղը իրան վերացնի, թե չէ տեսնող շատ եղել, լավ էլ տեսել, որդից են գրագե, արդյոք ավտոյի մեքենայի միջից են գրագե, թե Գարոդի հուշարձանի մոտից է, թե դիմացի շենքից է, թե ագումբից է, ոչ մի չեն ասում, որովհետև իրանց կյանքի ապահովություն չկա հետագայում։
Հավելեմ, որ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը դատապարտում է սպանությունը քաղաքականացնելու փորձերը, կոչանելով մնալ շահարկումներից։ Կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Ծահակյանը մեզ է զրույցում Հրաչ Մուրադյանի հարազատների հայտարարությունները համարելով կորստի կսկիցի հետևանք, փոխանցեց, որ և հանրապետականը, և նորընտիր հանրապետական գյուղապետը պատրաստ են անել հնարավորը ազատամարտիկ Հրաչ Մուրադյանի հիշատակը վառ պահելու համար։
Հանրապետականը ինչ ուներ այդ տղայի հետ, մի կուսակցություն, որը պատերազմի հետևանքով առաջացած կուսակցություն է, մենք երկրպագում ենք բոլոր ազատամարտի մասնակիցներին, դա մեր քաղաքական հավատամքն է։ Այսօրվա ազատամարտ թեկնածու ելել է Հրաչ Մուրադյանի զինակիցը, երկուսով մասնակցել են պատերազմի, բնականաբար ավելի տրամադրված իր ընկերոջ հիշատակը, հիշողությունը կպահպանվի, այդ շահագրգռվածությունը մենք էլ ունենք, սա մեր հայրն է, մեր ընկերն է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, բոլոր այս թեմաների շուրջ իմ գործընկերները նաև հետաքրքիր տեսանյութեր են պատրաստել, որոնք կարող է գտնել ազատություն.am ինտերնետային կայքում, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է անցկացրել պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի կազմի հետ։ Մասնավորապես երկրի ղեկավարը նշել է, թե խոշոր հարկ վճարողների հետ տարվող աշխատանքներում առաջընթաց կա, միևնույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը չի շրջանցել ստվերային տնտեսության խնդիրը, ընդգծելով, թե չնայած մեծ աշխատանք է կատարվել ստվերը կրճատելու ուղղությամբ, այդուհանդերձ այն մնացել է և այլ ավելի զարգացած երկրների հետ համեմատած բարձր է։ Նկատենք, որ անգամ պաշտոնական տվյալներով ստվերը Հայաստանի տնտեսության մեջ կազմում է մինչև 40%։ Մանրամասները Հրայր Թամբրազյանի անդրադարձում։
Պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավար կազմի հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը գովեստով է խոսել հարկային համակարգում ընթացող բարեփոխումների մասին։ Նախագահը գոհ է խոշոր հարկատուների հետ տարվող աշխատանքի։ Այս հանդիպմանը նախագահը գովելով հարկային մարմիններին ասաց, թե զգալիորեն կրճատվել է հարկային հաշվետվությունների կազման ժամկետները, մարդիկ ավելի քիչ են ժամանակ ծախսում դրա վրա, սակայն նույն բանը չի կարելի ասել մաքսային մարմինների մասին։
Ես կարծում եմ, որ նոր հսկիչ նանսագրային կետերի կառուցման հետ միասին մենք պետք է կարողանանք այնպես անել, որ այս ոլորտում մենք այլևս որևէ խնդիր չունենանք և մեր հսկիչ անցագրային կետերը և իրենց տեսքով և բովանդակությամբ որպեսզի համապատասխանեն եվրոպական չափանիշներին։
Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է, որ բոլորը օգտվեն կրթական վերապատրաստման հնարավորություններից։ Վերապատրաստվեն բոլորը, այդ թվում նաև շարքային տեսուչները։ Նախագահը գտնում է, որ հարկային տեսուչի և գործարարների ուղղակի շփումը պետք է հասցնել նվազագույնի, բայց դա իհարկե չի նշանակում, որ հարկերի հավաքումը պետք է նվազի։ Անհրաժեշտ է ապահովել առավելագույն արդյունք։ Հարկային մուտքերը մշտապես պետք է ավելանան։
Մենք վերջին 4-5 տարիների ընթացքում կրկնապատկել ենք բյուջեի եկամտային մասը, այնուհանդերձ դա բավարար չէ, երկու առումով։ Նախ, մենք այլ մուտքեր չունենք, մենք այլ հնարավորություններ չունենք, որպեսզի կատարենք ծախսեր, որպեսզի կարողանանք բանակ պահենք, ուսուցիչ վարձատրենք, բժիշկ վարձատրենք, մենք մշտապես պետք է ավելացնենք մեր հարկային մուտքերը, և երկրորդ, մենք պարզապես գիտենք, որ չնայած նրան, որ մեծ աշխատանք է կատարվել ստվերը Հայաստանում կրճատելու առումով, այնուհանդերձ այդ ստվերը մնացել է և այլ ավելի զարգացած երկրների հետ համեմատած այդ ստվերը բարձրել։
Ըստ նախագահի, հարկային մարմինները կարող են նպաստել մրցակցային դաշտի ապահովմանը։ Ինչ է սա նշանակում։ Եթե ասենք, մի բիզնես աշխատում է ստվերում, այսինքն հարկեր չի մուծում, ապա այն բիզնեսը, որը բարեխղճորեն հարկեր է վճարում, հայտնվում է անբարենպաստ վիճակում, կորցնում է իր մրցակցային հնարավորությունները։
Հարկային մաքսային մարմինների կարևորագույն խնդիրներից մեկն էլ այն է, որպեսզի նպաստեն մրցակցությանը, ստեղծելով հավասար պայմաններ։ Եթե մեկը ստվերում է աշխատում, մյուսը աշխատում է հարկային դաշտով, բնական է, որ այս երկու տնտեսվարող սուբյեկտների հնարավորությունները զարգանալու միատեսակ չեն։ Դա իհարկե միայն ու միայն հարկային մաքսային մարմինների խնդիրները չեն, բայց շատ մեծ անելիք ունեք դուք այստեղ։
Դեռևս այս տարվա մայիսին Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հանդես էր եկել հայտարարության, որտեղ խորդորում էր Հայաստանի նախագահին կտրուկ փոփոխություններ մտցնել հարկային քաղաքականության մեջ։ ԱՄՀ առաքելության ղեկավարը խորդորում էր Հայաստանին վերացնել արտոնյալ պայմանները որոշ գործարանների համար և բարելավել հարկերի հավաքման գործընթացը։ ԱՄՀ-ն հետագայում նշեց, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց հավաստիացել են, որ իրականացնելու են արմատական բարեփոխումներ։ ԱՄՀ-ն այս ամիս Հայաստանին հատկացրել շուրջ $400 միլիոն կազմող փոխառությունների վերջին տրանշը, որը կազմում է $84 միլիոն։
Մյուս թեմաներին անդրադառնալ, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ Երևանյան Մամուլի հրապարակումներին։ Մամուլն այսօր նույնպես անդրադարձել է Ռուսաստանում կալանավորված Հրաչյա Հարությունյանի դեպքին և Կիրակի օրը տեղի ունեցած Պորոշյանի գյուղապետի ընտրություններին։ Համառոտ տեսությունը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանն արթնանում է արժանապատվության երկարատև ոտնահարումից և արդեն հարցեր է տալիս Ռուսաստանին, որոնց վերջինս պատասխանում է սապոգի մեթոդով։ Այսօր գրել է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը, կարծիք հայտնելով, թե ռուսական կայսրությունը միշտ գոյություն է ունեցել սապոգի ուժով։ Սապոգն իրենն արեց նաև 18 հոգու մահվան պատճառ դարձած Հրաչյա Հարությունյանի դեպքում, կարծիք է հայտնել հոդվածագիրը, ինչ որ մեկը չդիմացավ ու վշտից կծկված մարդուն դատարան բերեց կանացի խալաթով, և այդ ժամ բոլորը պորտկացին, որովհետև դիպել էին արժանապատվությանը։ Ռուսաստանում վերջապես պետք է հասկանան, որ արժանապատվության ոտնահարումը ոչ թե կայսրություն պահելու, այլ կորցնելու մեթոդ է։ Ռուսաստանն իր սապոգի շնորհիվ արդեն կորցրել է Մերձբալթյան երկրները, Վրաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան, Կենտրոնական Ասիայի մի մասը, էլ չեն խոսում Արևելյան Եվրոպայի մասին։ Մնացել է Հայաստանը, և կանացի խալաթը կարող է վերջին կաթիլը դառնալ, կարդում ենք լրագրում։ Պրոշյանի ընտրություններին է անդրադարձել ժամանակ օրաթերթը։ Համապետական կամ կիսահամապետական Երևանյան մասշտաբի ընտրություններում բացարձակ հաղթանակների տիրացած ՀՀԿ-ն մեզ բոլորիս հայտնի ընտրական ձեղծարարությունների միջոցով բնականաբար պետք է նույնքերպ ագրեսիվ լիներ նաև թիմ մակարդակներում։ Սա ինչ որ առումով այլևս նաև իներցիոն գործընթաց է թերթի կարծիքով, այսինքն, այսպես ասած, բացարձակ եւ անպատիժ հաղթանակներն ուղղակիորեն բթացնում են սուբյեկտին։ ՀՀԿ-ն թերթի կարծիքով հայտնվել է այդ իրավիճակում։ Նա պարզապես կորցրել է չափի տարածության եւ ժամանակի զգացումը։ Բացարձակ հաղթանակներից վարակվել է բացարձակ անպատժելիության եւ անկասելիության զգացումով։ Քանի որ ամենաժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնող ընտրական պետական մեքենան աշխատում էր հանրապետական տեխնացուի օգտին, հենց նա էլ հաղթեց։ Այսօր գրել է 168 ժամը։ Թերթի կարծիքով առանձին վերցրած այս գյուղի օրինակը ցույց է տալիս, թե ինչ հեռանկար է սպասում Հայաստանին առաջիկա տարիներին։ Բոլոր մակարդակի ընտրություններում ՀՀԿ-ի հաղթանակ եւ համատարած հանրապետականացում, որը վերջին մի քանի ընտրություններին գերկատարելագործված ընտրակեղծ արարության մեքենան կարողանում է ապահովել առանց մեծ աղմուկի ծեծու ջարդի լցոնումների։ Բոլոր այս միջոցներին հիմա փոխարինում է ամենահզոր փողը։ Պրոշյանում կիրակի օրն անցկացված համայնքապետի ընտրություններին անդրադառնալով հայոց աշխարը գրել է. «Համայնքը բաժանվել էր երկու մասի, բայց անկախ այդ ամենից ընտրությունների օրը լուրջ իրավախախտում, բախում կամ ընդհարում ու նման բաներ ըստ թերթի տեղեկությունների չի եղել»։ Այսինքն քվեարկությունն ու հաշվարկի փուլն անցել են առանց միջադեպերի հանգիստ մտնոլորտում։ Դա հայոց աշխարի կարծիքով թերևս ամենից կարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Ժողովրդի խմբագրականում կարդում ենք, դեռևս մի քանի ամիս առաջ վրացական երազանքի մարմնացումը համարվող Բիդինա Իվանիշվիլիի վարկանիշը սկսել է սահուն կերպով անկում ապրել։ Սա իհարկե միանգամայն կանխատեսելի գործընթաց էր, քանի որ Իվանիշվիլիի գլխավորած վրացական երազանքը նախընտրական շրջանում չափազանց շատ ու մեծ խոստումներ էր տալիս։ Ինչը չես ասի Հայաստանի իշխանությունների մասին, գրել է ժողովուրդը, մեր երկրում նման խնդիր չկա, ընդհակառակը փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր հաջորդ ընտրություններում ավելի մեծ թվով քվեներ ստանալու գրավականը նախորդ ընտրություններում տված անխտիր բոլոր խոստումների չկատարումներն ու բոլոր ձգտումները ձախողելն է։ 2007-ի ընտրություններում առաջ Հայաստան կարգախոսի ներքո տնտեսական հրաշքներ 5 տարուց յուրաքանչյուր Հայաստանցուն ավելի լավ կենսամակարդակ խոստացող հանրապետական կուսակցության հնգամյա գործունեության արդյունքում Հայաստանը ոչ միայն առաջ չգնաց, այլև զգալիորեն, եթե չասենք խայտառակ հետ գնաց։ Միթե հաջորդ 2012 թվականի ընտրություններում դա խանգարեց, որ ՀՀԿ-ն ավելի շատ ձայներ ստանա։ Ժողովուրդ թերթի գնահատմամբ, որքան էլ տարօրինակ է, ոչ։
Այժմ իրավական թեմաների մասին։ Այսօր շարունակվել է հարսնակարում սպանված Վահե Ավետյանի գործով դատավարությունը։ Մոտ 1 տարի առաջ Ռուբեն Հարապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանում դաժանցեցի արդյունքում սպանված Վահե Ավետյանի իրավահաջորդները արդեն տևական ժամանակ փորձում են ապացուցել, որ հարսնակարի աշխատակիցները ոչ թե ծեծելով անզգուշությամբ մահ են առաջացրել, այլ ուղղակի սպանել են Ավետյանին։ Վահեի իրավահաջորդի ներկայացիչը դատարանին է ներկայացրել Վիեննայի համալսարանի պրոֆեսորների եզրակացությունը, ըստ որի Վահե Ավետյանի ուղեղը մահացել է վնասված կստանալու պահին, և հետևաբար անբաստանյալները պետք է մեղադրվեին սպանության և ոչ թե անզգուշությամբ մահ առաջացնելու համար, ինչը բնականաբար ավելի մեղմ պատիժ է նախատեսում։ Այսօր դատարանում որպես վկա հարցակնվել է Վահե Ավետյանին վիրահատած ռազմական բժիշկ Արման Հակոբյանը։ Նա դատարանում պնդել է, որ Վահեի մոտ ի հայտ եկած բոլոր ախտանիշները վկայել են գլխուղեղի մահվան մասին, իսկ դա նշանակում է, որ մարդու կյանքը հնարավոր չէ փրկել։ Թե արդյոք բժշկի այս վկայությունը կփոխի գործընթացքը, փորձել է պարզել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը անցյալ տարվա հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած ծեծի հետևանքով ստացել է գլխուղեղի մահ։ Այսօր Ավան և Նորնոր Քամենքների առաջին Ատյանի դատանում ցուցմունք տված բժշկական հոսպիտալի նեյրովիրաբուժական բաժանմունքի պետ բժշկական գիտությունների թեկնածու Արման Հակոբյանը այս պնդումը վերահաստատեց իրեն ուղված բոլոր հարցերին պատասխան, մեկնաբանելով ավելի վաղ փաստաբանական հարցման մեջ նշված բժշկական տերմինները։
Այդ տերմինները նշանակում են ենթասահմանային կոմայի և գլխուղեղի մահվան մասին, դրանք դրա կլինիկական արտահայտումներն են։ Չէ, հետաքրքրում է Վահե Ավետյանի մոտ հարցը, եթե դուք գալիս եք դրան, արդյոք կարելի էր ախտորոշել գլխուղեղի մահ, թե ոչ, իմ մասնագիտական կարծիքով այո, դրա մասին վկայում են և կլինիկական, և էլ եմ կրկնում, պարակլինիկական հետազոտության արդյունքները։
Բժիշկը տարբեր ձևակերպումներով վերահաստատեց նաև, որ նման վնասվածքից ապաքինվել նան հնար է։
Հրազենից կարող են ապաքինվել, բայց այնիշը մի կիսագունդը այնքան էր այտուցված, որ այտուցվել և ներհրվել էր մյուս կիսագնդի մեջ 4 սանտիմետրով։
Բացի Վկարման Հակոբյանից, նրա ցուցմունքի համաձայն Վահե Ավետյանին հիվանդանոցում բժշկական օգնություն ցուցաբերել են նաև 10-նյակ այլ բժիշկներ։
Այս միջոցառումները ուղղված են սիրտանոթային համակարգի ֆունկցիայի պաշտպանմանը, ինչի հետևանքով ստիպված, ասում հետևանքով մոտավորապես 10-11-որ ձգվեց։
Իդեպ բժշկի ցուցմունքի այն պահին, երբ նա պնդում էր, որ Վահե Ավետյանը ստացել է գլխուղի մահ, ամբաստանյաների պաշտպանները շատ դեպքերում փորձում էին կանխել բժշկի այդ ցուցմունքը պատճառաբանությամբ, թե որպես վկայ հրավիրված բժիշկը չպետք է ցուցմունք տա որպես մասնագետ։
Նրան գլխուղի մահվան մասին
Արման Հակոբյանի մասնագիտական մեկնաբանությունների կապակցությամբ դիրքորոշումն արտահայտելիս մեղադրող Արթուր Դավթյանը նույնպես էականորեն տարբերվեց դուժող կողմի տեսակետից։ Մեղադրողի դիրքորոշումը շատ ավելի մոտ էր ամբաստանյաների պաշտպանների պնդումներին։ Ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը նիստից հետո Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դատաքննության ժամանակ որպես մասնագետ հարցաքննելու ընթացակարգ պարզապես սահմանված չէ։ Ամբաստանյաների պաշտպանների հարցերին ի պատասխան բժիշկ Հակոբյանն ասաց, որ Վահե Ավետյանի վիճակը վկայում էր, որ նա ստացել է շատ ուժեղ հարված։
Դա բավական արագությամբ փաստված հարված էր։ Մենակ այդ պարագայում այդ կինետիկ ուժի շնորհիվ կարող նման այդպես տեղի ունենա։
Ամբաստանյաների պաշտպանները տարբեր ձևակերպումներով հարցեր ուղեցին, թե հնարավոր է Վահե Ավետյանը ամբողջ հասակով ընկած լիներ եւ այդ պատճառով ստացած լիներ նման վնասվածք։ Բժիշկը բացառեց։ Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը նշեց, որ բժիշկի այսօրվա հարցաքննության ժամանակ հայտնած տվյալների հետևանքը կարող է լինել ամբաստանյաներին ավելի խիստ պատիժ ենթադրող մեղադրանք առաջադրելը։
Մեր կողմից հրավիրված վկան, հա, հայտնել է այնպիսի տեղեկություններ, որոնք հիմք են ապահովում, բավարար հիմք են ապահովում կասկածի տակ դնել փորձագիտական եզրակացությունը, այն մասով, որ իրականում առկային բոլոր այն ցուցանիշները, որը որ բավարար էր եւ անհրաժեշտ էր գլխուղեղի մահ արձանագրելու համար։
Եվ դրա հետևանքը մեղադրանքը։
Դրա հետևանքը ստացվում է, որ Վահե Ավետյանը մահացել է այդ վնասվածքը ստանալու պահին, ստացել է մահացու վնասվածք եւ առկա է արդեն սպանության հոդվածով մեղադրանք առաջադրելու հնարավորություն։
Ավելի վաղ դուժող կողմի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը դատարանը ներկայացրել Վիեննայի համալսարանի պրոֆեսորների եզրակացությունը, համաձայն որի Վահե Ավետյանի ուղեղը մահացել է վնասվածք ստանալու պահին։ Դուժող կողմը նշում է, որ նման եզրակացության դեպքում Վահե Ավետյանի մահվան համար անհրաժեշտ էր առաջադրել սպանության մեղադրանք, մինչդեռ 6 ամբաստանյաներին առաջադրվել է ավելի մեղ մեղադրանք Վահե Ավետյանին և մյուս դուժողներին ծեծելու, Ավետյանի առողջությանը դիտավորությամբ կյանքի համար վտանգավոր ծանր վնաս պատճառելու և անզգուշությամբ նրա մահն առաջացնելու համար։ Հաջորդ դատականիստը նշանակված է հաջորդ երեքշաբթի։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպել է Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի հրամանատարական կազմի հետ։ Նա հայտարարել է, որ պետք է միշտ պատրաստ լինել արդյունավետ գործել ցանկացած իրավիճակում։ Ղարաբաղի նախագահի այս հայտարարությունը ուշագրավ է հատկապես օրերս Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հնչեցրած հայտարարությունների համատեքստում։ Հիշեցնենք, Աբիևն ասել էր, թե Ադրբեջանը իր օկուպացված տարածքները ազատելու այլ ճանապարհ չունի, բացի սեփական զինված ուժերը ուժեղացնելուց։ Թեման մանրամասնում է Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե պետք է միշտ պատրաստ լինել արդյունավետ գործել ցանկացած իրավիճակում։ Նշեմ, որ Ստեփանակերտում մեկնարկել է պլանային համաբանակային հրամանատարական հավաք, որի ընթացքում ելույթ է ունեցել նաև նախագահ Սահակյանը։ Իր խոսքում Ղարաբաղի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը բանակաշինության գործընթացը որակել է որպես Լեռնային Ղարաբաղի կենսագործունեության առանցքային ուղղություններից մեկը, ընդգծելով, որ Առանց հզոր ու մարտունակ զինված ուժերի անհնարին է պատկերացնել, մեջբերում եմ հայոց անկախ պետականությունն ու նրա հուսալի ապագան մեջբերման ավարտը։ Նախագահ Սահակյանը վստահեցրել է, որ այսուհետ էլ կարվի հնարավոր ամեն ինչ զինված ուժերի մարտունակության հետևողական բարձրացման, տեխնիկական հագեցվածության արդիականացման, բանակի ոգին անսասան պահելու, հայրենիքի պաշտպանների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։
Աշխարհակղական զարգացումների ներկա փուլում, երբ մեր տարածաշրջանում դեռևս չի հաստատվել վերջնական խաղաղությունն ու կայունությունը, Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերի կազմակերպված փոխգործակցությունը պատշաճ մակարդակի հասցնելու համար կարևոր եւ պահանջված է այս օրինակ հավաքների կազմակերպումը։ Չափազանց կարևոր է նաեւ հնարավորինս ստույգ կանխորոշել ապագա զարգացումները եւ միշտ պատրաստ լինել արդյունավետորեն գործել ցանկացած իրավիճակում։
Ինչպես իր խոսքում նշել է Բակո Սահակյան, այս հավաքը, որը տևելու է մի քանի օր, ուղղված է զորամասերի հրամանատարական կազմի պատրաստվածության մակարդակը բարձրացնելուն։
Ռազմական կարևորությունն են հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի համատեղ միջոցառումները։ Այսօր մեկնարկած հրամանատարական հավաքները, որոնք նպատակավորված են զորամասերի հրամանկազմի պատրաստության մակարդակը բարձրացնելուն, առաջավոր փորձն ուսումնասիրելուն եւ այն զորքերի ամենօրյա գործնեության մեջ ներդնելուն, ունեն իրենց ուրույն նշանակությունը եւ համոզված եմ դրական ազդեցություն կունենան մեր զինված ուժերի զարգացման ու կատարելագործման, ռազմական ներուժի նպատակային կիրառման եւ ազգային պաշտպանության համակարգի ամրապնդման գործում։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղում նաև գառնանային զորակոչն է շարունակվում այս օրերին, պաշտպանության բանակի շարքերն են համալրում նորակոչիկներ Ասկերանի շրջանից, ավանդույթի համաձայն հայրենիքի պաշտպանության անդամագրված երիտասարդությանը ճանապարհում են տոնախմբությամբ։
Դրամատուրգությունը շատ բարձր է, բոլոր զինծառայողներին համփորձանք ծառայություն եւ բարի վերադարձ, իսկ մեր մայրերին, մեր ծնողներին թող իրենք իրենց միշտ պաշտպանված կան, որովհետեւ նրանք մեծացրել են իսկական առյուծ տղաներ։
Իմ դրամատուրգությունը բարձր է, քանի որ առաջի անգամ է որդի զավակը սուղարկում եմ մեր բանակում ծառայելու։
Կոզի զողում տվալ երկունու մազդե ծերկստինում սրտես խոցուս ուրախը գրկցիմ լացինիլու պիսպին հարգալիչ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Ղարաբաղի խնդրին անդրադարձել են նաև հոկտեմբերի 16-ին Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրություններում ադրբեջանական անդիմության միասնական թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովը։ Ուշագրավ է, որ Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությանը օրերս տված հարցազրույցում Իբրահիմբեկովը քննադատել է պատերազմական գործողություններով Ղարաբաղը վերադարձնելու մասին ադրբեջանի իշխանությունների ռազմատենչ հայտարարությունները։ Թեման մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերադարձնելով հողերը մենք վերադարձնում ենք նաև բնակիչներին, Ղարաբաղը դա նաև բնակիչներն են։ Մեր ռադիոկանի ռուսական ծառայության օրերս տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել նախագահական ընտրություններում ադրբեջանական ընդդիմության միասնական թեկնածու հրճակված Ռուստամ Իբրահիմբեկովը։ Նրա խոսքով, եթե մենք համարում ենք, որ դրանք մեր տարածքներն են եւ դրանք անօրինականորեն օկուպացված են, ապա պետք է նաև ընդունել, որ Ղարաբաղում բնակվող հայերը ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Իսկ եթե նրանք ադրբեջանի քաղաքացիներ են, ապա չի կարելի նրանց նամի անվանելու սպառնալ, թե ոչնչացնելու են քաղաքարակը։ Նրանց պետք է ասել, որ դուք նույնպիսի քաղաքացիներ եք, ինչպիսին ադրբեջանցիներն են, դուք պաշտպանված կլինեք, իրավահավասարություն կլինի, նշում է Իբրահիմբեկովը, կանխատեսելով, որ Ղարաբաղի հայերը դրանի պատասխան արդարացիորեն կարող են մատնացույց անել ադրբեջանում կոռուպցիայի ահռելի ծավալներն ու քաղաքացիական ազատությունների ոտնահարված վիճակը։ Եթե ադրբեջանում իրավիճակի առողջացում լինի, ապա ես համոզված եմ, գոնե կիսով չափ հայկական կողմի հետ առկա հարցերը կլուծ ֆան հարկավոր է շտկել երկրի ներքին վիճակը, այլ ոչ թե անընդհատ զենք թափահարել։ Ես ընդհանրապես նման պահվածքի կողմնակիցը չեմ։ Ի վերջո, եթե հարվածելու ես, հարվածիր, այլ ոչ թե տասնամյակներ շարունակ խոսիր, թե ինչ կարող ես անել։ Դրա արդյունքում միայն ժողովուրդների հարաբերություններն են վատթարանում, նշում է Իբրահիմբեկովը։ Ընտրություններից 2 ամիս առաջ իդեպ ադրբեջանական ընդդիմությունն անում է հնարավորը նախևառաջ արտաքին աջակցությունը կոնսոլիդացնելու համար։ Իբրահիմբեկովը ժամանել է Բրյուսել, իսկ ադրբեջանցի առաջատար ընդդիմադիրներից եւս մեկը, Հեյդար Ալիևի նախկին խորհրդական Էլդար Նամազովը, այս օրին Վաշինգտոնում է։ Խոսելով արտաքին աջակցության հնարավորությունների մասին, Իբրահիմբեկովը նկատում է, որ Ռուսաստանում եւ Միացյալ Նահանգներում տիրող դրամատրությունները իրարից քիչ են տարբերվում։
Абсолютно симметрия. Они сказали, что Азербайджан является нашим стратегическим партнёром.
Կատարյալ համաչափություն կա ամերիկացիների և ռուսների պահվածքում, նրանք ասում են, Ադրբեջանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, դա ինձ ասացին թե Ամերիկայում, թե Ռուսաստանում, մենք համագործակցում ենք միջազգային անվտանգության և էներգետիկ ոլորտներում, Ամերիկայում, սակայն բացահայտ ասում են, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրներն իրենց մտահոգում են և կցանկանային իրավիճակի բարելավում տեսնել, դրա հետ մեկտեղ Վաշինգտոնում հատուկ ընդգծում են, այդ մեր ցանկությունները չեն նշանակում, թե մենք առաջիկա ընտրություններում պաշտպանելու ենք ձեզ կամ Իլհամ Ալիևին, մենք պարզապես անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի նորմալ ընտրություններ լինեն։ Ռուսաստանում իհարկե այդքան հեռուն չեն գնում, Մոսկվայում կարծես ավելի հավատարիմ են գործընկերային հարաբերություններին, թեև այնտեղ էլ շատ լավ գիտեն, թե Ադրբեջանում ինչ է կատարվում։
Ռուսիան так далеко не доходит, значит, действительно существует верность партнёрским отношениям.
Ռուստամ Իբրահիմբեկովը նաև նշում է, որ առաջիկա շաբաթներին պատրաստվում է վերադառնալ Բաքու, սակայն չգիտի, թե իրեն Ադրբեջան ժամանելուն պես ինչ անակնկալներ են սպասելու։
Вы сейчас въездной или не въездной? Вот исходя из
фактов.
То есть вы можете спокойно въехать на территорию.
Я могу спокойно въехать на территорию, меня спокойно могут посадить.
Ես շատ հանգիստ կարող եմ մուտք գործել Ադրբեջանի տարածք եւ ինձ նույնքան հանգիստ կարող են նստեցնել։ Վերջին անգամ, երբ ես մեկնեցի Ադրբեջան, ինձ 2 ժամ պահեցին օդանավակայանում։ Ասում էին, թե դա պատիժն է իմ հրապարակային արտահայտություններից մեկի համար։ Ես ասել էի, թե եթե նախագահն ինձ այդ հաշվի չի նստում, ես էլ նրա այդ հաշվի չեմ նստելու։ Մամուլում արդեն իսկ հոդվածներ կան, որ ինձ կարող են բան տարկել, բայց ամեն դեպքում ես հուլիսի վերջին կամ օգոստոսի սկզբին կմեկնեմ Բաքու։ Օգոստոսի 2-ին նշվում է ադրբեջանական կինոյի ստեղծման տարեդարձը, և հենց այդ օրը ես ցանկանում եմ գտնվել Բաքվում, նշում է Ռուստամ Իբրահիմբեկովը։
Այժմ տնտեսական թեմաների մասին։ Պարզվում է, Իրանի իշխանությունները մոտ 1 ամիս առաջ ստեղծել են շուրջ 52,000 հեկտար տարածք ընդգրկող ազատ առևտրի և արդյունաբերական գոտի։ Եվ այսօր Երևանում մեկնարկած հայ-իրանական բիզնես ֆորումում իրանական կողմը հայ գործարարներին առաջարկել է հայ-իրանական սահմանին արտոնյալ պայմաններով բիզնես գործունեություն ծավալել, ազատված լինելով ամեն տեսակ հարկերից ու տուրքերից։ Թե որքանով է այս առաջարկը հետաքրքրել հայ բիզնեսմեններին, կներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Իրանական կողմն ակնկալում է, որ հայ-իրանական սահմանն ընդգրկող Արաս կոչվող ազատ առևտրի և արդյունաբերական գոտումի միջոցով կավելանա երկու երկրների միջև տարեկան ընդամենը 380 միլիոն դոլարի հասնող ապրանքաշրջանառությունը։ Այսօր Իրանից 60 հոկանոց պատվիրակություն էր եկել Հայաստան մասնակցելու հայ-իրանական բիզնես ֆորումին, որտեղ նշվեց, որ չնայած Հայաստանի և Իրանի միջև քաղաքական սերտ հարաբերություններին, տնտեսական կապերն զգալիորեն զիջում են։ 52,000 հեկտար տարածք ընդգրկող սահմանամերձ ազատ տնտեսական գոտին ամենամեծն է Իրանում ստեղծված 6 նմանատիպ գոտիների մեջ, և այն ձգվում է Թուրքիայի սահմանից մինչև Ադրբեջանի սահման։ Բաժանել են 4 գոտիների, որից մեկը Մեղրիի անցագետի մոտ է գործում։ Երևանից հեռու է 380 կիլոմետր։ Իրանական կողմն առաջարկում է ազատ տնտեսական գոտում արտոնյալ պայմաններով կազմակերպել ինչպես ներկրում և արտահանում, այնպես էլ արտադրություն, տարանցում կամ վերաարտահանում։ Ցանկացած ապրանք, որն իհարկե արգելված չէ Իրանի օրենսդրությամբ, ազատ առանց որևէ հատուկ թույլտվության կարող է մուտք գործել այդ տարածք, հավաստիացրեց Արաս Արեսի և արդյունաբերական գոտու տնօրեն Սադեխ Նաջաֆին։ Բոլոր օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են այդ ազատ առևտրի գոտում 24 ժամվա ընթացքում 100% օտարերկրյա կապիտալով առևտրային կամ արտադրական ընկերություն հիմնել։ Ընկերությունը 25 տարով կազատվի ցանկացած տեսակի հարկերից և տուրքերից։ Ըստ Իրանի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ Յահյա Ալեաշաղի, Իրանի և Հայաստանի միջև համագործակցության պոտենցիալ կա թե ներդրումների, թե էներգետիկայի, ճանապարհաշինության, նավթաքիմիայի, հանքարդյունաբերության, գյուղատնտեսության և այլ ոլորտներում։
Իրան եւ բազարը հաստատ։
Դուք գիտեք, որ Իրանը 75 միլիոնանոց շուկա է եւ մենք կարող ենք հատկապես սննդամթերքի ներկրման եւ մասնավորապես մսի ներմուծման հետ կապված մեր կարիքների մեծ մասը ապահովել Հայաստանից։ Հայաստանի միջոցով մենք կարող ենք նաեւ ԱՊՀ երկրներ մուտք գործել։ Ֆորումին մասնակցող հայ գործարանները նշում էին, որ դեռ կուսումնասիրեն Իրանի առաջարկները ազատ տնտեսական գոտու հնարավորություններից օգտվելու համար, սակայն համոզված էին, որ Հայաստանում բիզնեսի զարգացման համար իրենց խնդիրներն ուրիշ են։ Ռուբեն Շախմուրադյանը շինանյութ է ներկրում Հայաստան։
Վախենում ենք, որտեվ երկերը շրջափակված է, չկարողանանք արտահանենք, այդ դա համար չեն կազմակերպում արտադրություն։
Վարդան Կիրակոսյանը կաշվե իրերի արտադրությամբ է զբաղվում։
Հայաստանի պես երկրի համար ես կարծում եմ պետք է տնտեսական դաշտ առավել նպաստավոր լինի։ Կոնկրետ ես ներկայացնում եմ կաշվի կոշկի արտադրությունը, հա։ Մենք այս ուրավիճակով խնդիրներ ունենք։ Մեր հումքը արտահոս, այսպես հոսում գնումա դեպի արևելք։ Չենք կարողանում աշխատել։ Սքանչելի գործարան ունենք, սքանչելի արդիական գործարան ունենք, ամեն սարքավորումը չենք կարողանում այսօր աշխատել։
Իրանցի ամիր ռեզայեին պոլիեթիլինային խողովակներ է արտադրում։ Կարծում է, որ Հայաստանը բիզնեսի կամ ներդրումների համար դժվար երկիր է, սակայն դա ըստ իրանցի գործարարի քաղաքական գործիչների մեղքն է։
But regarding the countries, I think it's the fault of the politicians.
Այսօր ելույթներից եւ երկկողմանի տնտեսական հուշագիր ստորագրելուց հետո հայաստանցի եւ իրանցի գործարարները նստեցին սեղանի շուրջ կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար։ Դեմարդեմ հանդիպումներում առաջարկներ եղան խաղողի մսամթերքի կաշվի արտահանումների վերաբերյալ։ Մարտկոցներ արտադրող կազմակերպության ներկայացին ազատ առետի եւ արտոնաբերական գոտու տնօրեն Սադեխ Նաջաֆին անձամբ առաջարկեց իրենց արտադրությունը տեղափոխել Իրանի ազատ տնտեսական գոտի։ Հայկական կողմը պատրաստ է քննարկել առաջարկը եւ պատասխանել։ Իդեպ այն հարցին, թե ինչպես են Իրանի տնտեսության վրա ազդել միջազգային տնտեսական պաշտամիջոցները, Իրանի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահը ասաց, թե դրանք անարդարացի են եղել և որ այդ պաշտամիջոցների պատճառով գործարար միջավայրի ծախսերը Իրանում ավելացել են։ Մենք հուսով ենք, որ հնարավորինս կարճ ժամկետներում կվերացվեն այդ պատժամիջոցները եւ մենք կարող ենք ավելի արագ զարգացում ունենալ։ Հաշվի առնելով վերջերս Իրանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները, թվում է, թե բարենպաստ մթնոլորտ պետք է ձևավորվի Իրանի եւ Արևմուտքի ու Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Ես կարծում եմ, որ դա կախված է եւ Իրանից, եւ Միացյալ Նահանգներից ու իր գործընկերներից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ մինչ իրանցիները հայաստանցի արտադրողներին առաջարկում են բիզնես գործնեությունը ծավալել ազատ առևտրի գոտում, ազատվելով հարկերից եւ թուրքերից, Կարկուտից տուժած Արմավիրի մարզի գյուղացիները շարունակում են հայաստանի իշխանություններից փոխհատուցում պահանջել։ Հիշեցնենք, դեռևս անցած ամիս կառավարությունը խոստացել էր աջակցել վարկեր վերցրած գյուղացիներին, սակայն արմավիրցիները գոհ չեն մինչեւ որոշ ստացած օգնությունից։ Ցավալին այն է, որ նրանք, ովքեր արդեն հոգնել են սպասելուց եւ բանկերից վերցրած վարկերը որևէ կերպ մարելու հնարավորություն չունեն, նախընտրում են պարզապես լքել հայրենի գյուղերը եւ դրսում եկամտի աղբյուր փնտրել։ Թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները սկսել են աջակցել մայիսի 12-ի կարգտահարությունից վնասներ կրած Արմավիրի մարզի գյուղացիներին։ Սա կատարվում է կառավարության որոշմամբ համաձայն, որի բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները պետք է վերանայեն վարկերի իրենց պայմանները։ Կարկուտից 100%-ով տուժած Արմավիր գյուղում կամուրջ ունիվերսալ վարկային կազմակերպության աշխատակիցը գյուղապետարանի շենքում համաձայնագրել էր կնքում վարկերի վերանայման նպատակով։ Այս կազմակերպությունը մարզում շուրջ 1000 գյուղացու վարկի մարման ժամկետները երկարաձգել է 1-2 տարով և շուրջ 7%-ով նվազեցրել տոկոսադրույքները։ Գյուղում վարկային կազմակերպությունը շուրջ 100 գյուղացու հետ համաձայնագիր ստորագրեց։ Արմավիրցի Մրաս Ալոյանը ևս համաձայնագիր կնքեց։ Նա նախորդ տարի կամուրջից 600 000 դրամ վարկ էր վերցրել, որը պետք է մարեր այս տարի։ Նոր համաձայնագրով վարկի մայր գումարը Կարկուտից բերքը կորցրած արմավիրցին կմարի 1 տարի հետո։ Մրազն ասում է, թե գոհ է նման վերաբերմունքից, բայց եւ կառավարությունից ավելին էր սպասում։
Կառավարությունից մեր այդ է օգնություն տան ժողովուրդ։
Ինչ օգնություն, գումար, չգիտեմ։
Այո, գումար, եթե անասած օգնությունը մեզ պետք է։
Գյուղացիների հետ համաձայնագրեր կնքող կամուրջի առաջատար մասնագետ Մելինե Բրուցյանն Ազատություն ռադիոկանին վստահեցնում էր, գյուղացիները մոտապագայում իրենց տնտեսության վրա կզգան փոփոխությունը։
7.5% համարյա 7-4% ռեալ տարեկան իջել է, այսինքն հաճախորդների իրենց բանի վրա հաստատ կզգան այդ տարբերությունը։
Կարկուտից տուժած գյուղացիները, որոնց հետ բանկերն ու վարկային կազմակերպություններն արդեն վերանայումներ են իրականացնում, այլ մտահոգությունների մասին են խոսում։ Արմավիրցի Ասատուր Հայրապետյանի մրգատուայգին այս տարի բերք չիտա։ Իսկ առաջիկա 2-ից 3 տարիներին բերք չեն տա նաև խաղողի վազերը։ Ասատուրն արդեն բանկերից մեկի հետ նոր պայմանագիր է կնքել։ Ըստ դրա վարկի մարման ժամկետը երկարացվել է, տոկոսադրույքները իջեցվել։ Ըստ փոփոխության ասատուրը վարկը կմարի ավելի ուշ։ Ասում է, որ կառավարության այս աջակցությունը պարզապես օգնում է իրենց այս պահին։ Հիմա պարզապես գումար չեն վճարում բանկերին։ Հետագայում, երբ արդեն երկարացված վարկերի մարման ժամանակը մոտենա, իրենք պարտավոր կլինեն վճարել թե սառեցված, թե երկարացված ժամանակահատվածների տոկոսադրույքները։ Գյուղացիները կկանգնեն խնդրի առջև, մտահոգվում է ասատուրը։
Ես ճիշտ եմ, որ ասեմ, երբ որ վարչապետը եկավ գյուղ,
հանդուպում ունեցան գնք վարչապետի, մի քիչ մարդ է էլի, մի փոքր ասենք կարող միամտություն է, բայց ես ինչ որ հավատով լսեցի, որ կարող ես ժողովրդի համար մի բան անեմ, պարզվեց նա ոչ բանը չարա։ Պատկերացրեք, ես հաշվարկ եմ արել 2 տարի հետո կամ գրեթե 3 տարի հետո իրենց ասելով, որտեղ 2 տարի հաջորդ տարի սկսել եմ մարել։ Ես պետք է մարեմ իմ վերսած բոլոր մոտավորապես կազմում է 5 միլիոն գումար։ Ես ինչքան պետք է ունենամ, երբ որ գալուխտարի ծառները չեն, հեսա ցույց կտամ, որ ծառները չորանում են կարկտից, որտեղ տերը գեղեվը ծեծված է։ Ես ինչքան գումար պետք է ունենամ, 2 տարվա մեջ 5 միլիոն գումար, ես կարողանամ պետությանը վարկերով վճարեմ իրենց տոկոսադրույքներով։
Ազատուրի հարևանը Գուրգեն Մուսոյանը եւս մտահոգված է։
Եթե հաշվեմ որպես օգուտ, այն օգուտը, որ ես ռոպեին գումար չկար տանեի, ակեի, էտա, ձեռն բռնե գնացել եմ, փակել եմ, եկել եմ, բայց թե հաջորդ տարի ես ես ծառից կարամ, վեր կստանամ, որ նորից տանեմ, փակեմ 14% եւ մայր գումարը։
Եվ
0%-ը այդի
արդյունք։
Մինչ կարգտահարությունի ձնաս ներգրած գյուղացիները մտահոգվում են հետաձգված վարկերի մարման համար, վարկային կազմակերպության ներն ու բանկերը ներկայացում են իրենց փոփոխությունները։ Կամուրջ վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահ Արա Աղայանն այսօր լրագրողների զրույցում ասում էր, որ Կարկուտից տուժած գյուղացիներին աջակցելու նպատակով իրենց շահույթը կպակասի, թե որքանով նա դեռևս թվեր չի հրապարակում։ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան Աղայանն ասաց, որ իրենց վարկառուները կվճարեն նաև ընթացիկ տոկոսադրույքները, բայց ավելի ցածր տոկոսադրույքներով։ Արմավիրցի Ասադուր Հայրապետյանը սակայն փոխանցում է արմավիրցիների մեկ այլ մտահոգություն։
Ժողովուրդը ստարի ձմեռը գոյատևելու համար նորից վարկեր է վերցնելու։ Ու մնալու է վարկերի տակ։ Ես չեմ կարծում, որ վարկերը կվերադարձվի։
Արմավիրի մարզում մոտ 13,000 գյուղացիական տնտեսություններին կարգտարության հասցրած վնասը գնահատվել է շուրջ 25 միլիարդ դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ խոսենք հատկապես վարորդներին հետաքրքրող մի թեմայի շուրջ։ Հունիսի 1-ից Երևանի քաղաքապետարանի որոշմամբ մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնում արդեն սկսել են գործել վճարովի ավտոկայանատեղիներ։ Քաղաքապետարանը դրանցից օգտվելու բավական հետաքրքիր կարգ է մշակել։ Մասնավորապես առաջարկվում է վճարումներ կատարել SMS-ների միջոցով։ Այս կարգը կարծես թե այնքան էլ դուրս չի եկել քաղաքացիներին, քանի որ նախ տեղեկատվության պակաս կա և հետո տուգանքների բավական կոշտ համակարգ է գործում։ Մասնավորապես օգոստոսի 1-ից սկսած, եթե ձեր մեքենան կայանեք վճարովի կանգարում և 5 րոպեի ընթացքում չկարողանաք SMS ուղարկել, ապա կտուգանվեք 5,000 դրամով։ Հաշվի առնելով այս ամենը, վարորդները նախընտրում են տարեկան վճարել 12,000 դրամ, այդ կերպ հուսափելով հնարավոր տուգանքներից։ Սա էլ իհարկե ֆինանսական նոր բեռ է դնում վարորդների ուսերին։ Թեման շարունակում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Կարմիր գծանշաններով առանձնացված վայրերում մեքենան կայաննելու և չվճարելու դեպքում օգոստոսի 1-ից վարորդները կտուգանվեն 5,000 դրամ։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող ՀԿ նախագահ Բաբկեն Պիպովյանը նշում է, որ օրենքի արդյունավետության մասին խոսելը դեռ դժվար է, քանի որ այն ընդունվել է 15 օր առաջ։ Իրական պատկերը պարզ կդառնա, երբ օրենքը սկսի գործել նաև տուժ տուգանքների մասով, սակայն Պիպովյանը խնդիր է տեսնում հանրային իրազեկման հետ կապված։
Հիմա քաղաքացին գալիս է մեքենայի կողքի հայելին, օտումա եւ գնում, ով է պատասխանատու, մարդը վճարում է իրականացնում, թվացյալ, հա, առաջին տպավորությունը, ծառայություն են իրեն մատուցում, կանգառ են տրամադրում եւ ապահովում են, ասենք գիտեք, տես արտիկով նկարահանում ենք այս ամեն ինչը, ընկալումը, որ ես Թուրքիան վճարում եմ սպահին, չկա։
Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանն էլ չի պատկերացնում, թե ինչպես է Parking City Service Փակ բաժետրիական ընկերությունը, ով քաղաքապետարանի կողմից լիազորված է նախագծի իրականացման համար իրականացնելու տուգանքի հատվածը։
Մեքենայի համար ունենու էր, որտեղից պիտի վերցնել այդ տեղությունը։ Ո՞ւմ է Parking City Service-ը, որ ճանապարհային ոստիկանությանը դա ցուցակ տա, ասի մի հատ դուր սրան տերերը ով է։ Հələ մի հատ ասենք տեսնենք, ուր է այդ օրենքը, որ այ սրա վերաբերյալ, այ այս վարչարության վերաբերյալ իրանք իրավունք ունենան պահանջելու ճանապարհային ոստիկանությունից այդ տեղեկությունները։
Համակարգացիներն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում են, որ օրենքը կարծես թե լավն է, հատկապես այն մասով, որ տարեկան 12,000 հնարավոր է մուծել ու անսահման չափով օգտվել ավտոկայանատեղիներից, սակայն նշում են, որ անհասկանալի կետեր իրենց համար շատ կա։
Շատ լավ բան են մտածը, որովհետև ասենք, եթե ուրիշին պետքա վճարենք ու չգիտես բյուջե գնումա թե չէ, այդ գումարը, ինձ թվում է դա լավ են մտածը, բայց այդ վճարումը թե որտեղ պետքա վճարենք ու երբ կաշխատի, դա չգիտենք։
Միանշանակ վատա, որ փող են տանում մեզանից։
Հիմա ես էստե ասենք 30 րոպեմ կայն, էստե ես ու մտամ փողը։
Ասում եմ, որ պետքա հեռախոսով լիցքավորես, հետո ինչ-որ հաշվի համար կա, բան, այսինքն հենց կոնկրետ ոչինչ չի տեղյակ չեն, կտես լսել են։
Հա եկել են, հիմա կանել են, ու՞մ են մուծը։ Հա էտա հարցը։ Սա սոտվի չունի։ Հա ո՞նց են իմանում։ Կամ իմ ավտոն ո՞նց նկարին, ու՞ր են խրգել։
Parking City Service Փակ Բաժնետ իրական ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստում է, որ ընկերությունն արել է ամեն ինչ, թե օրենքը լիարժեք մշակելու, թե հանրությանը լիարժեք տեղեկատվություն ապահովելու հարցում։ Նշում է, որ այսօր էլ հեռուստալիքներով հաճախակի պատտվում են իրազեկող գովազդային հոլովակներ։
Վճարվի ավտոկայանատեղին համապատասխան կարգավորում ունեն, այսինքն ունեն կարմիրքային կցանշում, տեղադրված են համապատասխան ճանապարհային նշաններ, ինչպես նաև տեղեկատվական ցուցանակներ, որտեղ ներառված ամբողջ վճարման տարբերակները, ավական որոշման կառավարման տուրքի դրույքաչափերը, կառավարման ժամերը, երթավճարով երթահանգչար։
Հարցին, թե ինչպես է հաշվարկվելու յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի կայանած ժամանակահատվածը, Հարությունյանը պատասխանեց.
5 րոպե կանոն ամուսնարը, եթե ցանկան մեկ 5 րոպեից ավել կանոնեք, պետք է վճարեք, որպեսզի կանոնեք։ Հակառակ դեպքում, եթե ֆիքսեցին 5-7 րոպեից ավել կայանում եւ վճարում չկա, համապատասխան ապացույցներ ուղարկելու է քաղաքապետարան եւ կարգավորելու է օրգանագրություն։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը։ Մենք կրկին եթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ այսօրվա հաղորդումը սիրով վարեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Կհանդիպենք։